Já přečtu jenom dva verše z Božího slova. Jeden už jsme četli z Římanům 1. kapitoly. Verš, který změnil život Martina Lutera. On uvěřil v Pána Ježíše Krista. A v to ospravedlnění ze samotné víry v Krista. A to čteme v Římanům 1. kapitole 17. verši. Spravedlivý pak z víry živ bude. A ještě jeden text z 8. kapitoly Římanům, to je náš hlavní text dnes. 8. kapitola, jen první verš. Přečteme jenom první verš. Čteme ve jménu Pána Ježíše Krista. A protož není již žádného potupení nebo odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha. Ještě jednou. A protož není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha. Ať nám Pán požehná čtení svého neomylného, nechybného, neměného, věčného, svatého, vdechnutého slova. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, Otče náš, prosíme tě, požehnej nám čtení svého svatého slova a promlouvej do našich srdcí dnes. Děkujeme ti za Martina Lutera. Děkujeme ti za to, co jsi učinil skrze tohoto služebníka, za tvoji velikou milost v jeho životě. A prosíme tě, ať jsme i takovými reformátory v naší době. O, ať jsme hlasateli toho tak velikého evangelia. Jsme dlužníky našim sousedům, krajanům, přátelům, zvěstování evangelia, té dobré zvěsti o záchraně před odsouzením Božím pro zásluhy Pána Ježíše Krista, pro jeho smrt na kříži, pro jeho spravedlnost, která je přičtena těm, kteří ve víře pohlédnou k němu. Prosíme tě, požehnej nám své slovo pro jméno Pána Ježíše Krista. Amen. Jak dobře víte, připomínáme si 500 let reformace. Za dva dny, 31. října 2017, to bude přesně 500 let od dne, kdy Martin Luther přibyl těch 95 tezí na dveře Wittenbergského kostela a tyto teze byly především proti odpustkům a zvažování těch věcí římskokatolické církve a některého učení římskokatolické církve. Martin Luther se sám ještě v mnohém vyvíjel v této době. I v průběhu svého života, ale i v této době se vyvíjel v jeho pozicích. V jeho pozici, co se týče odpustku, očistce a postavení papeže v čele církve. Ale do tří let, od roku 1517, do tří let, odmítl všechny tři věci se vším všudy a prohlásil, že papež je antikrist do tří let od přibití těchto 95 tezí. To je velice tedy významné. On se naprosto odvrátil od papeženské církve a jejího učení. Doktor Panosian, významný historik a bratr v Kristu, říká, že Martin Luther nikdy neměl v úmyslu stát se nějakým velkým teologem, už vůbec nemínil zatřásti základy Evropy tak, jak jimi zatřásl. Martin Luther byl především zatížen nebo obtěžkán stavem jeho duše, tou záležitostí spásou jeho duše a výsledkem tohoto vnitřního zápasu bylo, že Luther nalezl doktríny reformace. Především to veliké učení písma o ospravedlnění ze samotné víry. Luther nebyl tedy pouhým instigátorem nebo podněcovatelem reformace, nejen nějakým podněcovatelem. Doktor Penozien říká, on byl v mnohém slova smyslu vtělesněním reformace. Pán změnil jeho život. A to, že změnil jeho život, to mělo takový dopad, že Pán Bůh jeho svědectvím, jeho životem zatřásl základy Evropy v té době. Ale to Luthera nikdy ani nenapadlo, když sám byl obtěžkán stavem jeho duše, spásou jeho duše. Když mu šlo o jeho spásu, o smíření s Bohem, o pokoj s Bohem. Ale to je, co Pán Bůh učinil v jeho životě a skrze jeho život. A tak Pán Bůh prozřetelně, svrchovaně pracuje. Je velikou vzácností, že můžu i v tomto kontextu přečíst něco od našeho velikého předka, Jana Amose Komenského, o Lutherovi. O Lutherovi. A dovolte mi z Komenského spisu o papežství přečíst takové shrnutí některých vývojů v církvi, které vrcholí Lutherem. Tak, jak to Komenský píše v jeho knize o papežství. A Komenský píše tato slova. Soustřeďme se, je to ta starší čeština, ale věřím, že dost srozumitelná. Já zde vstupuji do textu, takže to je v určitém kontextu, ale Komenský píše tato slova. Nemnoho lépe tých časů dítě se počalo na západu slunce, když biskup římský za nejvyššího biskupa všech biskupů a za jediného náměstka Kristova se vyhlásil a tak na Kristovo místo se posadiv sobě moc nejvyšší loupežně přivlastnil, jako by mu slušelo všecko činiti na nebi i na zemi, cožkoliv se jemu líbí. Tak píše Komenský a pokračuje. Proti čemuž, ač mnozí pobožní se postavovali, však poněvadž Bůh s lepotou tehdáž svět trestati byl umínil, dopustil, aby se podvodové zmohli a papež, opanujíc moc v církvi boží a podle vůle své náboženství formujíc, zavedl křesťanstvo od původu jeho tak daleko, že již církve křesťanské k církvi první apoštolské ani podobnosti nebylo. Všecko pravé náboženství obrátil v marné ceremonie. Komenský píše o papeženství. Všecko pravé náboženství obrátil v marné ceremonie. Artikulové víry křesťanské sfalšování. Jiní zase noví artikulové, o nichž písmo a stará církev nic nevěděla. K víře byly přidány. O mši modlářské, o lživém očistci, o marném vzývání svatých. To píše Komenský. Náš veliký předek. Jak to, že se tady tak rozmohla papeženská církev? Protože se nečte Komenský. Píše o věcech přidaných Bibli, o mši modlářské, o lživém očistci, o marném vzývání svatých, marné vzývání svatých, o daremné pouti k svatým. O tom jsme si něco řekli, putování, poutní místa a tak dále. A tudy všecko náboženství křesťanské spleteno, zatemněno, naprzněno a jedem lítým napuštěno. Trvalo to po mnohé časy, ačkoliv Pán Bůh vždycky mýval své, píše Komenský, Pán Bůh vždycky měl svůj lid, kteříž upěli nad zavedením lidu křesťanského a ostříhajíce se před svody těmi antikristovými, tak mluví o papeženských svodech, svodech antikristových, v tajnosti a tichosti upřímně sloužili Pánu Bohu svému. Avšak obzvláště Pán Bůh církev svou v tom zavedení retovati počal okolo léta páně 1360, když skrze Wyclefa, Husa a jiných množství pobožných mužů ohavnosti antikristské začal odkrývati a světu zjevovati. A teď poslouchejte. Což potom dokonaleji skrze doktora Lutera a jiné osvícené muže, které z těch časů vzbudil Bůh, učinil. Tak píše Luterovi. Že skrze tohoto služebníka Božího dokonaleji Pán zjevil svou pravdu lidu v Evropě. A o Luterovi píše dál, kteréž divným obdařiv osvícením a zvláštní udatností způsobil skrze ně to, aby všemu tak měř křesťanstvu svodové antikristovi v známosti vešly. O, jaká tehdáž mnohých radost byla, když s temností těch divně prohlédli a světlo evangelia svatého spatřili. Jak veliké věci o Luterovi a o dějinách církve, jak to krásně, stručně Jan Amos Komenský tak předkládá před lid, a pak ještě z jeho kšaftu z roku 1650 Komenský nechává tuto závěť synům českým a říká, taky rekapituluje ty veliké události víry a říká, že k tobě německá jednota, tedy pravá církvi v Německu, k tobě poslán byl doktor Martin Luther v duchu a moci Eliášově. Komenského svědectví o Luterovi. V duchu a moci Eliášově. A ty jsi dobře učinila, jednoto německá, že jsi nepohrdla svící hořící a svítící, ale radovala se v poddaném světle jeho. A k tobě, jednoto helvécká, poslán byl Jan Kalvín, aby tebe zasnoubila oddál jako čistou panu témuž jednomu muži Kristu. A ty jsi dobře učinila, že uslyševši hlas hrdličky, povstala jsi a připravila se a fíkoví tvé vypustilo holičky své a réví tvé rozkvetlé vydalo vůni svou. Radujme se v Hospodinu a plésejme v Bohu, spasiteli svém, kterýž nás oblékl v roucho spasení a pláštěm spravedlnosti přioděl nás jako nevěstu okrášlující se ozdobami svými. Izajáš 61.10. A v kontextu reformace Lutera a Kalvína Komenský říká tato slova. Martin Luther byl ohnivým mužem v ohnivé době. Přesně takový muž byl potřebný v té době. A Pán Bůh tak učinil, že takového muže vzbudil. To budete vnímat, tu jeho ohnivost, i v těchto výrocích. Ale výrocích muže, který byl mnichem a knězem, katolickým knězem a doktorem teologie v římskokatolickém systému, tedy uvědome si, že to byl muž, který sám se musel potýkat s těmi věcmi, v kterých byl vyučen. A že nemluví jako někdo, kdo byl vyučen v tom odsuzování Říma a neustálého zasahování proti Římu, ale on sám byl součástí, jako byl Hus, jako byl Kalvín původně, římskokatoličtí kněží, ale Pán Bůh jim otevřel oči. A tak on píše takováto slova. On, který dřív byl papežencem, ale píše, prostému laikovi, vyzbrojenému písmem Biblii se má věřit nad papeže či kardinála bez písma. To byly ohnivé věci. To byly věci, které ho mohly stát život. Za to byl rozsudek smrti mluvit proti papežovi takto, který vládnul v Evropě. Ale Luther říká, prostému laikovi, vyzbrojenému Biblii, se má věřit nad papeže či kardinála bez písma. Nemá žádnou autoritu bez písma. To vlastně byly slova Jana Husa, který stál na písmu a chtěl, ať je mu ukázáno z písma, jestli někde chybí. Ale jestliže není nikdo schopen z písma ukázat, tak nemůže odvolat svého slova. Luther dále říká, Bible je živá, mluví ke mně, pokládá na mne své ruce. To je, když pán Bůh k Lutherovi začal mluvit. On viděl, vnímal tu živost Bible. Dále říká, pán Bůh činí z ničeho. Takže dokud člověk není ničím, pán Bůh z něj nic nemůže učinit. To mluví hodně o něm. Jaký to byl muž? On byl pokorným mužem. Kdyby nebyl, tak nikdy Řím neopustil. Ale on se pokořil před Pánem Bohem, před Božím slovem a proto byl uschopněn vystoupit z toho systému, protože se pokořil před autoritou Bible. Říká, pán Bůh činí z ničeho, takže dokud člověk není ničím, pán Bůh z něj nic nemůže učinit. Dokud se nepokoříš před Bohem úplně na zem, tak s tebou pán Bůh nic neučiní. To bylo jeho svědectvím tedy, že to, co pán Bůh učinil, bylo jen proto, že Luther si uvědomil, že je ničím, že sám v sobě je ničím. Něco z jeho ohnivé řeči je tady v tomto citátu. Nikdo papežence nepřesvědčí, že mše je největším rouháním Pánu Bohu a největší modloslužbou na zemi. Takovou ohavností, jaká nebyla v křesťanství vidět od doby apoštolské. Nikdo papežence nepřesvědčí, protože jsou v této věci zaslepeni a zatvrzeni. Takže jejich chápání Pána Boha a všech božích věcí je převrácené a chybné. Oni se drží toho, že mše je ta nejupřímnější a největší služba Bohu, když v pravdě je největší a nejohavnější modloslužbou. To říká Luther o mši. Ale přitom sám dřív mši vysluhoval. To neříká někdo, kdo byl vyučen, aby byl kritikem, pomluvačem Říma. On byl v Římu. Byl římským katolíkem. Ale pán Bůh ho zastavil jako Pavla, který byl protivníkem církve. On byl židem z židů, farizejem z farizejů. Ale pán Bůh ho zastavil. A pak se postavil proti té falešné víře. Té víře, která zakládal na skutcích. To je vlastně to samé, co Řím, který zakládá na skutcích. Na vykonávání skutků, ale samozřejmě to je se vším všudy marné a nevede k ničemu jinému než k odsouzení. A my jsme četli z Božího slova jeden z těch velikých textů písma z 8. kapitoly Římanů, první verš. A protož není tiž žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. Nechodícím podle těla, už nechodí podle toho, jak tělo jim říká, ale podle ducha, ducha Božího. Jsou změněni. Není tiž odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A my se zamyslíme nad několika věcmi z tohoto textu. Za prvé se zamyslíme nad slovy tohoto prohlášení. Nebo nad obsahem tohoto prohlášení. Co je střední věcí v tom, co Boží slovo nám říká? Tady v tomto textu je to toto, že již není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Žádného odsouzení? Žádného odsouzení? Známý doktor Martin Lloyd-Jones, velký kazatel 20. století v Londýně, řekl, že tato slova jsou největší dobrou zprávou, která kdy přišla na zem. Že již není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. To je největší dobrou zprávou. Je to srdcem duší křesťanského evangelia. Apoštol Pavel zde používá termín, který je soudním termínem. A Martin Lloyd-Jones říká dále, že apoštol zde nemluví o své zkušenosti, o záležitostech své zkušenosti, ale mluví o jeho stání před Bohem. To je strašně důležité. Naše zkušenosti, ty jsou sem a tam, pocity sem a tam. Ale to, co je Boží, to, co stojí v Kristu, to, co stojí v Božích zaslíbení, to se nemění. A apoštol Pavel mluví o stání, o pozici, kterou má ten, který je v Kristu Ježíši. Pro takového není již odsouzení. Není odsouzení, žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. Je to jeho stání před Bohem, nejenom nějakou zkušeností, pocitem, ale jeho stání před Bohem. To je jeho pozice. Není žádného odsouzení. Je to soudní termín, soudní záležitostí. Byl zproštěn jakéhokoliv odsouzení. Je ospravedlněn. Já jsem četl ten známý text, který změnil život Lutera. Že spravedlivý pak z víry živ bude, že je ospravedlnění v Pánu Ježíši Kristu. O tom je evangelium. To je středem evangelia. Srdcem evangelia. Že je ospravedlnění v Kristu. Celé ospravedlnění. Že jsme spravedliví před Pánem Bohem. Pro zásluhy Krista. A proto již není odsouzení. Je to věc prohlášení. Je to věc, která je nám přivlastněna. Není naše. To není naše spravedlnost. Je to Kristova spravedlnost. Tedy tyto dvě věci se rovnají. Není odsouzení, znamená ospravedlnění. Ospravedlnění. Již není odsouzení. To se rovná ospravedlnění. Není odsouzení, protože jsme ospravedlněni. A proto není již odsouzení. Pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Protože v Kristu Ježíši jsou ospravedlněni. Tedy toto jsou slova tohoto prohlášení. Není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. Žádného odsouzení. Pán Ježíš Kristus sám říká v Janově evangeliu ve 3. kapitole v 18. verši, známý verš, slova Kristova. Kdož věří v něho, kdož věří ve mne, v Krista, v Syna Božího, nebude odsouzen, nebude odsouzen. Ale kdož nevěří, již jest odsouzen. Teď, nyní, je odsouzen. Nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Proto je odsouzen. Nečteme, nebo nevykonal zákon. Nebo nebyl dostatečně svatý sám v sobě. Ne, neboť neuvěřil Syna Božího. Jediná naděje pro hříšníka. A takový, kdo neuvěřil, již je odsouzen. Může se snažit sebe víc, jako Luther. Byl mnichem. Týral se. Žil velice střídmě. Odpíral si věci. Mnohé sebezapření. Mrskal se. A neměl pokoj s Bohem. A proto on proti tomu tak stál, protože on se ubíjel. A byl na tom duševně hůř. Čím dál hůř. Čím dál víc vnímal svoji nedostatečnost. A proto, když Pán Bůh mu dal prohlédnout, že pokoj s Bohem je jedině v spravedlnosti Kristově, v ospravedlnění. Když Pán Bůh mu dal prohlédnout, když uvěřil tomuto slovu, když ty řetězy, ty okovy hřícha spadly, tak proto on tak toužil toto předat dál a zbavit je těch pout také. Ta reformace, jak už jsem řekl na začátku, vlastně vzplanula. Ne protože Luther chtěl být reformátorem, ale protože zápasil o spásu vlastní duše. A když Pán Bůh ho zachránil, tak toužil, aby druzí byli zbaveni těch pout hřícha a toho otroctví, papeženství a falešnému náboženství. On to znal. A toužil, aby jiní zakusili pokoj s Bohem skrze Krista, tak, jako je on zakusil. Tedy již není odsouzení, žádného odsouzení těm, kteří jsou v Pánu Ježíši Kristu. Znáš to ty? Znáš to ty sám pro sebe? Je to pravdou v tvém životě? Když apoštol Pavel psal tato slova, tak v jeho tom současném stavu, kdy psal tato slova, byl nedokonalý. Byl nedokonalý. Protože žádný člověk sám v sobě není dokonalý. A v jeho životě, v jeho těle není dokonalý. Ta dokonalost je v Kristu. To, co mu bylo přivlastněno, on je dokonalý. A dokud jsme na této zemi, zápasíme s tou nedokonalostí, ale vítězíme v duchu Božím. To je i v tomto verši. Nechodícím podle těla, ale podle ducha. Ti, co chodí podle ducha, oni vítězí v duchu Božím, ale bojují. Po celý čas svého putování na zemi bojují proti tělu. A to je staré přirozenosti. A apoštol Pavel, když psal tyto slova, on v tom jeho stavu, v tom daném momentě nebyl dokonalý. Ale přitom, v tom jeho stavu, nebyl odsouzený. Nebylo jí žádného odsouzení. To je tak veliká pravda. To je potěšení pro tebe a pro mě. Proto mohl mít pokoj s Bohem. Proto Luther měl pokoj s Bohem. Ne, že vnímal svoji dokonalost. Naopak. On vnímal svoji nedokonalost. Svoji velikou nedokonalost. A proto hleděl ke Kristově dokonalosti. A to mu přineslo pokoj a radost. Tedy obsah tohoto prohlášení, slova tohoto prohlášení, není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. A za druhé, příčiny tohoto prohlášení. Příčiny. Co tím myslím? Ten verš začíná slovy a protož. To něco znamená. A protož. To na něco navazuje. To znamená, všechno, co bylo předtím, je důvodem, proč již není odsouzení. A apoštol Pavel říká, a protož není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. To je velmi důležité. Já bych všem doporučil si tedy přečíst prvních 7 kapitol Římanů. Ale já je trošku shrnu teď. Protože proto, říká apoštol Pavel, a protož není ti žádného odsouzení. Protože teď jsem vám řekl, proč není. Nejprve apoštol v této knize mluví o porušení spravedlnosti. Jak všichni zajisté zhřešili, porušení vší spravedlnosti. A ten, kdo není spravedlivý, nespatří Pána Boha. Bez svatosti není možné spatřit Pána Boha. Ale budeš ty a já svatými sami v sobě? Nikdy. Nemáme šanci. Nemáme naděje. To Luther poznal sám na své vlastní kůži. Na své vlastní kůži. A tak apoštol píše o porušení spravedlnosti. V první kapitole je o Božím hněvě, který je zjeven nyní proti člověku. Už nyní, za života. Pak mluví v druhé kapitole o hněvě, který je zdržován budoucímu dní soudu. Hněv, který teprve přichází. Pak mluví ve třetí kapitole o hněvě Božím proti všem lidem. Protože všichni zřešili, nejsou spravedliví. Porušení spravedlnosti. A pak mluví o přivlastnění spravedlnosti. Nebo přičtení spravedlnosti. To znamená spravedlnosti, která není naše. Mluví o této záležitosti ve třetí kapitole, že je to spravedlivé, že Pán tak činí. Protože on to učinil tak, že Boží zákon byl uspokojen. My naši spravedlnost nezískáváme zadarmo. Ne, je to přesně naopak. Stálo to tu největší cenu. Syn Boží samotný za nás musel zemřít, aby se naplnila spravedlnost Boží. Za hřích, odplata, smrt. A tak Kristus vzal na sebe naše hříchy a za ně zemřel. V tom ospravedlnění Božím byla naplněna spravedlnost. Je to spravedlivé, je to podle Boží spravedlnosti, že my můžeme být ospravedlněni. Asi Pán Bůh nezměnil názor na věc, nebo nepřihmouřil oči. Nestálo to život Syna Božího. Protože on jediný nás mohl spasit, zachránit. Spása je od Pána Boha skrze Krista. Je to spravedlivé. Je to přivlastněné. Je to spravedlivé podle zákona a je to přivlastněné, přičtené nám. Tak se to uskutečňuje, že je spravedlnost Kristova přičtená. Není naší spravedlností, je nám přivlastněná. Tímto způsobem se stává naší. V Kristu jsme učiněni spravedlivými. Je to Kristova spravedlnost. O přičtení spravedlnosti. 4. kapitola Římanům. O tom, že to je Kristova spravedlnost. 5. kapitola Římanům. A pak v 6. kapitole tato jednota s Kristem obsahuje jeho smrt, pohřbení a zmrtvých stání. Toto všechno je nám přivlastněné. Proto Boží slovo může říci, že jsme i oslaveni v něm. Že jsme vlastně už v nebi v něm. Je to tak jistou věcí, jakože jsme již nyní po pravici Boží. Tam je Kristus. Je tak svatý a spravedlivý, že je v přítomnosti Boží. Tam se za nás přimlouvá. A tedy, tam jsme my v něm. My jsme v něm. Ten, kdo je v Kristu, je již v nebi. Martin Luther říká tato slova, píše to v dopise. O můj bratře, nauč se znát Krista a jej ukřižovaného. Nauč se jemu zpívat i novou píseň, v sebe nedoufat a jemu říci, ty, Pane Ježíši Kriste, jsi mou spravedlností a já tvým hříchem. Ty jsi vzal, co bylo mé, a dal jsi mi, co bylo tvé. Čím jsi nebyl, tím se stal, abych já se mohl stát, čím já jsem nebyl. Luther rozuměl ospravedlnění z víry. To jsou slova. A dále říká, je nemožné pro člověka být křesťanem bez toho, že by měl Krista. A jestliže má Krista, tak zároveň má vše, co v Kristu je, co patří Kristu. Co přináší pokoj našemu svědomí, nebo co dává pokoj našemu svědomí, je to, že vírou naše hříchy nejsou již naše, ale Kristovi, na kterého je Pán Bůh vložil. A na druhé straně, že celá Kristova spravedlnost je naše, kterým ji Pán Bůh přivlastnil. Kristus na nás klade svou ruku a jsme uzdraveni. Přehazuje přes nás své roucho a jsme oblečeni, protože on je slavným spasitelem, požehnaným na věky. Roucho Kristovy spravedlnosti. Kristus nás ospravedlňuje. To jsou veliké věci, vzácné věci od tohoto božího služebníka. On byl spasený mužem, protože se spoléhal celé na zásluhách Pána Ježíše Krista. Na to, co on učinil pro něj a pro nás. Jestliže by vás někdo chtěl odsoudit, tak to může učinit jedině tak, že by poukázal na vaše hříchy, na váš hřích. Ale Kristus již zemřel za vaše hříchy. A tak již není odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. To je, co apoštol Pavel říká. Jestli vás někdo chce obvinit, jestli by vás někdo chtěl obvinit před Bohem z něčeho, musí vás obvinit z hříchu, ale Kristus zemřel za vaše hříchy. A on vstal vítězně, zvítězil nad hříchem. On je na pravici Boží, orodují se za vás, přimlouvá se za vás. To znamená, že ho Pán Bůh přijal. Tedy je to, jak apoštol Pavel říká dále v 8. kapitole, ve 34. verši. Kdo jest, ještě by odsoudil? Kdo by vás odsuzoval? Kdo by vás mohl odsoudit? Pán Ježíš Kristus již za váš hřích zaplatil. Člověk si myslí někdy, že zná své hříchy. Ale pravdou je, že Kristus zná naše hříchy daleko lépe než my. On byl potrestán za naše hříchy. Hříchy, které jsme ani nevnímali, ani nevnímáme, ani plně nevidíme, on znal, on zná a za ně zemřel. Hříchy, na které jsme zapomněli, on za ně zemřel. On za ně dokonale zaplatil svou drahou krví. Tedy ten, kdo je v Kristu, není odsouzen. A proto apoštol Pavel říká, a protož, pro ty všechny věci, které jsem vám teď předložil od Pána Boha, a protož není ti žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A naposledy se zamysleme nad předměty tohoto prohlášení. Ti, co jsou předměty tohoto prohlášení, tedy ten, kdo uvěřil v Krista pro svou spásu. Ti, kteří nechodí již podle těla, ale podle ducha. To jsou ti, kteří jsou předměty tohoto prohlášení. A protož není ti žádného potupení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha. Jsou to ti, kteří chodí podle ducha Božího. Co to znamená chodí? Co to znamená chodí podle ducha Božího? Jeden vzácný boží služebník na to odpověděl takto. A je to tak prosté a přitom tak pravdivé. To je krásné. Ti, co věří v evangeliu, ti, co uvěřili evangeliu, to znamená spáse v Kristu, jedině, samotně v Kristu, ti, co věří evangeliu, tato víra samotná je chození v duchu. Je chození v duchu. To jsou ti, kteří chodí podle ducha. To je z ducha Božího. Ti, co uvěřili pro svou spásu v Krista. Ti uvěřili, protože chodí podle ducha Božího. Duch Boží to učinil. A oni chodí v duchu Božím. Jinak nejsou spaseni. Tedy ti, co uvěřili v evangelium, jsou ti, co chodí podle ducha a ne podle těla. Je to tak prosté a tak drahé, tak vzácné, tak slavné, tak veliké. Jak veliká pravda. To jsou ti, kteří dříve, to jsem já, který dříve byl odsouzen pro hřích Adama. Ten mi byl přičten. A já jsem to potvrdil v mém životě, že jsem hříšníkem. To jsou ti, kteří dřív byli odsouzeni pro svou nevěru. Každý předtím, než přišel k Pánu, každý znovuzrozený byl nejprve odsouzen pro hřích Adama, odsouzen pro svůj vlastní hřích a odsouzen pro svoji nevěru. Ale to jsou ti, kteří nezůstali v tomto stavu, ale jako Luther pohlédli k Pánu Ježíši Kristu ve víře pro ospravedlnění. Pro ospravedlnění před Bohem. Volali k němu. A takový pro ně, pro takové, již není žádného odsouzení. Protože jsou v Kristu Ježíši. A Kristus je v nebi. On byl přijat. On je spravedlivý. A jeho spravedlnost patří nám. A tak v něm jsme již v nebi i my. Ten, kdo hledí ke Kristu, pro něj již není žádného odsouzení. Významný teolog 19. století Charles Hodge, profesorem na Princetonské univerzitě, říká tato slova o té záležitosti odsouzení, že již není odsouzení, že jde o to, že jsou již mimo dosah odsouzení. Že už neexistuje odsouzení pro ně. Tato věc, ta je ukončena. Oni už nejsou představeni nějakému odsouzení. To už v jejich životě úplně pominulo. Není již žádného odsouzení. Jsou mimo dosah v Kristu jakéhokoliv odsouzení. Ano, jsou to ti, kteří stále musí bojovat proti tělu, proti tomu principu hříchu, tomu zákona hříchu v jejich těle. O tom apoštol Pavel mluví v těch předcházejících veršech v 7. kapitole, že nalézá tedy zákon, když chce činit dobré, že se jeho přidržuje zlé, ale pak říká, že zároveň je zvláštní líbost v zákoně Božím podle vnitřního člověka. Čím je to způsobeno? Duch Boží. Duch Boží. Pracuje v životě. A v této 8. kapitole proto také říká, že Duchem Božím pravý křesťan, pravý věřící, mrtvý skutky těla. To nemůžeme bez Pána Boha. My budeme přemoženi hříchem bez Pána Boha. A to vidíme všude kolem sebe. Člověk přemožen hříchem. Hřích panuje. Ale v Kristu, v duchu Božím, mrtvíme skutky těla. To znamená, ten starý člověk, ta stará přirozenost je poražena. Ten zákon hříchu poražen, když každodenně hledíme k Pánu Bohu a v jeho síle bojujeme proti našemu tělu. A protož není ti žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha. Ti, co takto žijí, co jsou znovu zrozeným lidem Božím, ti přešli ze smrti do života. A není ti žádného odsouzení. Jak říkal Martin Lloyd-Jones, není většího slova, není větší zvěsti, větší dobré zprávy, než Ježíši. Není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Že jsme v Kristu přijati, že jsme v něm již oslaveni, že jsme dědici. Všechny tyto věci jsou pravdou o nás. A tak končím těmi nejznámějšími slovy Martina Lutera. Když jemu bylo předloženo, aby odvolal, co učil na tom sněmu ve Wormsu před císařem, a když na něj bylo tlačeno, aby odvolal, tak Luther po delším slovu uzavírá tímto známým slovem. Zde stojím a nemohu jinak. Pán Bůh, buď mým zpomocníkem. Nevezmu zpět to, co jsem řekl, protože nemůžu stát proti slovu Božímu. A je mi jedno, jestli proti tomu stojí celý svět. Když Bible něco říká, v tom je bezpečí. A Luther v tom kontextu říkal, že je nebezpečné. Nebezpečné stát proti písmu a proti svědomí. Zde stojím, nemůžu jinak. Pán Bůh, buď mým zpomocníkem. A to je naším svědectvím, to je mým svědectvím. A kéž by to bylo vaším svědectvím, že jste ospravedlněni před Bohem pro zásluhy Pána Ježíše Krista, že již není odsouzení pro tebe, protože jsi v Kristu a již nechodíš podle těla, jako všichni ostatní, ale podle ducha. Ať to Pán učiní ve tvém životě. I dnes, dnes můžeš být spasen a najít pokoj s Bohem a věčný život v Pánu Ježíši Kristu. Ať Pán požehná své svaté slovo dnes, ať je všech jeho cti a slávě pro jméno Pána Ježíše Krista. Amen i amen.